Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Golob s pravosodnimi funkcionarji o interventnem zakonu za uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah.
SLS v kampanjo za evropske volitve z geslom Močna Evropska unija za vse.
Izrael napovedal odprtje novih poti za dostavo pomoči v Gazo.
Šport: Vingegor ima po hudem padcu na dirki po Baskiji poškodbo pljuč. Roglič se počuti dobro.
Vreme: jutri bo pretežno jasno, s temperaturami tudi do 28 stopinj Celzija.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Petra Stoper, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da sta se premier Robert Golob in ministrica za pravosodje Andreja Katič sestala s predstavniki Vrhovnega sodišča, Vrhovnega državnega tožilstva, Sodnega sveta, Državnotožilskega sveta in Ministrstva za javno upravo. Predstavila sta jim izhodišča interventnega zakona, s katerim bi v prvem koraku naslovili uresničitev ustavne odločbe o sodniških plačah. Osnutek zakona bodo predstavniki pravosodja prejeli predvidoma v naslednjih dveh tednih. Vlada in državni zbor namreč nista uresničila odločbe, s katero je ustavno sodišče junija lani odločilo, da je ureditev plač sodnikov v neskladju z ustavnima načeloma sodniške neodvisnosti in delitve oblasti. Zakonodajalcu je naložilo, da neustavnost odpravi do 3. januarja, kar se ni zgodilo. Sodniki zato od takrat protestirajo, za en dan so se jim stavko pridružili tudi tožilci. Finančno ministrstvo je pripravilo osnutek prenovljene strategije upravljanja državnih naložb. Veljavna strategija sega v leto 2015 in je v mnogočem zastarela. Osnutek tako predlaga nekaj sprememb. Pošta Slovenije in Zavarovalnica Triglav bi se na primer iz strateških preselili med pomembne naložbe, kjer bi se znašel tudi Telekom Slovenije. Največ pomislekov v zvezi s tem imajo sindikati. Pristojni minister Klemen Boštjančič je zagotovil, da v ozadju te prekvalifikacije niso težnje po prodaji obeh podjetij. SLS je na novinarski konferenci predstavila svoje kandidate za evropske volitve, ne pa tudi vrstnega reda liste. Znano je le, da bo nosilec liste nekdanji predsednik programskega sveta Radio Televizije Slovenija Peter Gregorčič, zadnji na listi pa bo predsednik SLS Marko Balažic. Kandidirali bodo tudi sedanji evropski poslanec Franc Bogovič, nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič, pravnica Sara Ahlin Doljak, inženirka računalništva Mija Aleš, nevrologinja Nina Strah, predsednica podmladka SLS Katja Galič in predsednik podmladka SLS Zagorja ob Savi Aljaš Barlič. Balažic meni, da je lista z geslom Močna Slovenija in Močna Evropska unija med vsemi do zdaj znanimi listami najbolj vključujoča. Gregorčič pa poudarja:
vsak od nas bo delal po svojih najboljših močeh in dal vse od sebe. Tisti, ki bo najboljši, bo izvoljen, ampak kot sem rekel, pomembno se mi pa zdi, da 9. junija Slovenska ljudska stranka dobi najmanj en mandat v Evropskem parlamentu in da ta zagon, ki se tudi zato, ker smo se zdaj na koncu odločili, da gremo svojo listo, se Slovenska ljudska stranka, lokalni odbori se prebujajo in da ta zagon potem potegnemo do leta 2026 in da se Slovenska ljudska stranka vrne tja, kjer je mesto.
Njeno mesto pa je po njegovih besedah v državni politiki. Stranki Desus in Dobra država bosta na junijskih evropskih volitvah nastopili skupno kandidatno listo. Njen nosilec bo nekdani dolgoletni dopisnik Radio Televizije Slovenija in publicist Uroš Lipušček. Desus pa se bo po volitvah v sredini junija podal tudi na programsko-volilni kongres. Izvedbo slednjega so sicer sprva načrtovali v tem mesecu.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Ameriški geološki inštitut je sporočil, da je območje New Yorka Davi po lokalnem času stresel potres z magnitudo 4,8. Žarišče je bilo v bližini kraja Lebanon v sosednji zvezni državi New Jersey. Poročil o ranjenih ali škodi za zdaj ni. Potres se je zgodil ob približno 16:20 minut po srednjeevropskem času. Tresenje so med drugim čutili tudi v Baltimoru in Filadelfiji. Francoska tiskovna agencija poroča, da so zaradi potresa začasno prekinili zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov. Izraelska vojska je predstavila ugotovitve preiskave nedavnega napada na človekoljubne delavce v Gazi. Sporočila je, da je delavce ameriške nevladne organizacije World Central Kitchen napadla, ker je enega od njih zamešala za skrajneža palestinskega islamističnega gibanja Hamas.
Po navedbah izraelske vojske so bila napadena vozila označena z velikimi logotipi nevladne organizacije, ki pa jih kamere brezpilotnikov v temi niso opazile. V vojski so odpustili dva častnika enote vpletene v napad. V humanitarni organizaciji ne verjamejo v verodostojnost teh ugotovitev in pozivajo k neodvisni preiskavi. Izrael je ob tem Združene narode obvestil o odločitvi za odprtje novih poti za dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Tako bo začasno odprl mejni prehod Erez na severu Gaze in povečal količino pomoči iz Jordanije. Dodatno pomoč za Palestince bo Izrael sprostil še prek pristanišča Ašdod severno od enklave, iz Jordanije pa bodo lahko prek prehoda Kerem Shalom dostavili večje količine pomoči kot doslej. ZDA so napoved pozdravile in pozvale k njeni čimprejšnji uresničitvi, generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa ocenjuje, da tovrstni razpršeni ukrepi za dobavo pomoči ne zadostujejo.
Obrambno ministrstvo v Moskvi trdi, da so ruske sile zavzele vas Vodjane v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine. Kijev se na navedbe še ni odzval. Moskva je na to v ločeni izjavi pojasnila, da je 39 ruskih napadov na Ukrajino od nedelje do danes predstavljalo odgovor na ukrajinske napade na ruski energetski sektor. Ukrajina je namreč v zadnjih tednih okrepila napade na cilje globoko na ozemlju Rusije, da bi povzročila motnje v oskrbi ruske vojske z gorivom in opremo. Po navedbah Kijeva gre za povračilne ukrepe zaradi rednih ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor policije Senad Jušić sta na sedežu ministrstva gostila vrhunske športnike in trenerje zaposlene v policiji. Sprejem je bil v znamenju slovesa skakalca Petra Prevca, ki je ob tej priložnosti prejel plaketo ministrstva za vrhunske dosežke in za krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu. Ob tem je Poklukar povedal, da podpira pobudo Olimpijskega komiteja Slovenije o širjenju programa zaposlovanja vrhunskih športnikov v policiji. Magistrica Andreja Jernejčič, ki je pred kratkim izdala svojo sedmo knjigo z naslovom Darilo za čudovito osebo, je podjetnica in predavateljica, predvsem pa strokovna opora mnogim, ki se znajdejo pred izzivom, kako stopiti pred kamero in odgovoriti na najtežje vprašanja. Z njo se je pogovarjala Tanja Dominko.
V našem studiu lepo pozdravlja magistrico Andrejo Jernejčič, strokovnjakinjo za javno nastopanje, svetovalko mnogim gospodarstvenikom, politikom in še marsikomu. Njenemu budnemu očesu nič ne uide, zato Andreja najprej vprašanje, kakšna bi bila ocena komuniciranja naše politike, tako vladne kot parlamentarne?
Najprej lepo zdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Lahko bi rekla tako, ne moram da to se politike v en koš, nekateri politiki so zelo spretni, nekateri so postali z leti še veliko bolj spretnejši, nekateri bili pa fajn, če šli kakšno šolo nastopanja, pa dostkrat ne razumejo, da ta šola ne pomeni, da se jih uči, kako se sploh postavaš, ampak da običajno hodijo na tak trening tisti, ki so že zelo dobri, ker se naučijo, spoznajo finese in oni začnejo razmišljati. Da znaš v 30 sekundah, v 20 povedati bistvo, ne pa, da se kar nekaj vleče, flance oziroma da uporabljaš take dolge tuje besede, da na koncu nihče nič ne razume.
Se pravi, ni toliko težava v tem, kako nastopajo, ampak vsebina, ki jo prinašajo.
Mi združila, da je oboje, ampak vsekakor je vsebina ključna, ki pa se kaže potem seveda skozi našo sam način govora, da se potrudijo, da odpirajo usta, da dajo energijo, da ni samoumevno, da nas namučijo, ko moramo na drugi strani poslušati, in neverbalno komunikacijo, ker nekaj pa je, včasih eni nekaj govorijo in s telesom kažejo drugo. Ljudje to začutijo in ljudje imajo prav.
In ta čut je težko razvijati tudi pri tistih, ki nastopajo. Se to da, se da popraviti, da postanejo ljudje bolj pristni?
Ja, v resnici jaz že v bistvu 3-4 urah iz posameznika na treningu lahko naredim, da zna res popolno nastopati, ampak tu se ne učiva, zdaj moraš pa roke uporabljati, tukaj dalskrat vidimo drža, ampak meni več veliko ljudi reče, jaz grem pa kar nastopati. Ampak jaz rečem, pripravi vsebino. Kaj so glavne 2-3 misli, ki jih želiš povedati? Ker potem, ko se ti pripraviš na pravile načina ustrezen, boš znal v kratkem času ljudem povedati bistvo. V bistvu je že Mark Twain rekel, nisem imel časa, pa sem ti napisal dolgo pismo, 10 strani dolgo. Ker če imaš ti čas, se pripraviš, usedeš in boš za tisto minuto, ko govoriš dve, potreboval zelo velik časa. Churchill je bil tak, on je jecel in je za nastop v parlamentu dopoldne se pripravljal po 8 ur, čeprav je govoril samo 10 minut. In potem je postal eden najboljših retorikov, nihče pa ne ve, kakšni so bili njegovi začetki. In tudi meni, kad odskrat pride, kdo ne, jaz se naravno pripravljati, jaz že vse vem. Priprava ni to. To je, kot bi novinari šli, da ne bi nič raziskali, pa šli kar govor, pa bi kar neki flanc ali pa vse nasplošno. Ravno tako morate preiskati stvari, teme in šele pol dobite vprašanja in globino.
Veliko let ste preživeli v samih medijih, verjamem, da veste, kako močan vpliv imajo oziroma imamo pri usmerjanju pozornosti k temam, ki so manj pomembne, a se jim trudijo dati večjo pomembnost. Temu bi sicer nekateri rekli zavajanje, a po drugi strani imamo še vedno uredniško politiko, ki naj bi imela glavno besedo. Je čas, da rečeva kakšno kritiko tudi na to temo, glede na to, da dobro poznate medijsko krajino. Kaj zaznavate?
V bistvu v zadnjem času je sama količina informacij postala tako neznosno velika za vsakega posameznika in ob tem hiter tempo, da smo postali površni. In mislim, da v medijskem svetu se to še veliko bolj pozna. Po eni strani se mediji soočajo svojo vrstno krizo, ki imamo na časopisu, na drugi strani zelo močen vpliv množičnih medijev, potem mladih, ki sprejemajo in spremljajo medije na drugačen način. Se pravi, oni kreirajo, kaj bodo gledali. Veliko ljudi, veliko mladih ne bere časopis, oziroma včeraj je prišla ena raziskava, 5% v slovenskem delu govorimo, radio poslušajo, vendar je bilo tako 42%, kar je veliko. Družabnih omrežjih so pa vsaki dan in v zadnjih več kot 10 letih se je močno, močno povečal čas, ko mi preživimo na družabnih omrežjih. In skratka, imamo količino informacij, vsega je veliko in zelo neprijetno je, če se kdaj nekdo znajde v časopisih in nekaj ni res. In jaz razumem medije, da morajo živeti iz afer, senzacionalističnih novicah, ampak moram pa reči, da sem že doživela, ko sem mogla recimo pomagati kakšni osebi, pa vidimo črno na belem, da ni kriv, ampak kaj on doživlja, njegova družina, njegovi sorodniki in takrat se pol vprašaš, na kam vodi ta družba. Moram pa reči, da vsem se pa večina novinarjev, urednikov res prizadeva, da korektno poročajo, da pogledajo vse strani oziroma vedno tudi drugo stran povabijo, da ima možnost, da svoje stvari razloži. Tukaj se pa potem spet srečam z novim izzivom, ko mi ena reče, pa jaz jim tega ne bom razlagal. In jaz rečem, če te novinarji vprašajo in če nič ne komentiraš, potem avtomatsko oni razumejo, da je to res. Zato magar se sedi ena na ena in razloži, tudi če ne moreš vse papirje pokazati, reci, glej, tole ne smem pokazati, ampak da vsaj videli, da imaš prav, kar novinar, če ne boš mu pokazal, druge strani on ne more vedeti. Tukaj nastajajo te kolapsi in razlike različnih pogledov, množičnih informacij, hitrosti, in več vemo, kako ravnati v taki situaciji, mislim, da lažje in boljše lahko reagiramo. Ne? Je pa delo novinarstva v današnjem času vedno težje, že ko sem sama bila novinarka, je bilo težko in zato vsakmu rečem, tako kot spoštujemo delo hišnika, pa direktorja in tako naprej. Spoštujte delo novinarjev, ker je izredno naporno.
Krizno komuniciranje je veščina, ki je res marsikdo ne obvlada, ko se kje zatakne, ko izbruhne afera, ko nekaj pricurlja v javnost ali pa ko se začnejo širiti neresnice, kar ni tuje niti podjetjem. Kaj jim svetujete vi? Recimo, rekli ste že, da je treba spregovoriti na glas, da je treba tudi odkrito spregovoriti pred mediji. Ampak kako s pravimi znanji nastopiti, ko že gori, da se ta požar pogasi? Vemo sicer, da je problem tudi to, da se v Sloveniji dobro ime zelo hitro umaže, pa zelo težko opere.
Moram reči, da do zdaj sem imela izredno veliko kriz, ki jih rešujemo in jih rešujemo pred javnostjo. Veliko jih ne pride v javnost, rešujem pa skor najtežje ali pa res zelo težke primere. Nikoli mi nihče ne pride, ki je nekaj lahkega. Vedno rečem, zakaj meni pride, tako je težko. In dejstvo je, zelo dobro je v podjetjih posamezniki, da se krize poznajo že prej, da vejo, kako reagirajo in da ne pridejo k meni, ko je ladja že potopljena. Druga stvar, kar je pa potrebno, je javnosti, je treba vse stvari razložiti in pojasniti. Čim prej, ne čakati na naslednji teden. Prej povemo, manjša je škoda. In še nekaj, če vi priznate tudi, da ste nekaj naredili narobe, napako, ja, boste naslednji dan posod, ampak kadar je spraven, kadar nekdo leži na tleh in je že napol mrtv, nimamo navade, da ga še enkrat brcamo in tako naprej bomo poslušali, bomo obsodili, bomo rekli slabo, ampak boš lahko živel. Ko pa nekdo začne nekaj prikrivati, ko začne skrivati, lagati, takrat je pa naredil afero, da je ne bo kos. In če poznaš te osnovna pravila oziroma veš, kako naprej, pa da osebo polnomočeš. Veliko krat se pozablja, da ljudje, ki se v krizi izpostavijo, so ravno tako, tudi če so direktori, tudi če so, ne vem, predsedniki, ministri, to so ljudje in je tudi njih treba polnomočiti. In ni dolgo nazaj, ko sem imela eno krizo in sem osebo imela na treningu kar dolgo do pol polnoči in vem, da me je hči klicala v 11. začer, mami, a je vse v redu. In sem rekla, nismo še končali, prav ponovat, nimaš tako dolgega treninga, ne, se zaključi že prej. Sem rekla, imamo težjo situacijo in oseba še ni pripravljena. Ker jaz sem želela, da oseba čuti to, kar bo povedala, ker kaj men prišla je čutila, pa lepo mes postala racionalna. Ne, ljudem je treba predstaviti tako si v resnici in sem rekla, dokar ne začutva ne spustim. Ker naslednji dan, ko se postaviš pred novinarjem in ker je kriza, res pridejo vsi, jim je treba povedati in mi lahko ta oseba zmrzne. Jaz bo potrebujem, da ima moč, da pove, kar tudi za te osebe na drugi strani, sploh če niso kriva, recimo lahko nosijo samo kot direktorji odgovorno za nekaj, kar je naredil nekdo drug, morajo biti izredno močne. In je treba vse vidike upoštevati. Ena je osebina, hitrost reagiranja, potem pa postave tudi človeka, da je on opolnomočen.
In verjamem, Andreja Jernejčič, da ob vseh teh zgodbah, ki jih srečujete, ob vseh teh krizah, s katerimi ste, je tudi veliko ene toksičnosti, enega takega težkega okolja in se je treba malce prečistiti. O tem pišete v zadnji knjigi Darilo za čudovito osebo. Kaj je ključno sporočilo?
To v bistvu je knjiga, ki sem jo začela pisati za moja prijatelja, da jim bom podarila za rojstni dan. In potem je iz tistih petih strani, kot sem si zamislila, nastala cela knjiga. In v bistvu je najlepša knjiga v moji zbirki sedmih knjig, prej so pa prej strokovne v nastopanju, krizna, ta je pa v bistvu za vsakega, ki mu želimo polepšati dan. To se pravi, da se najprej imamo čas za razmislek, čas zase, da se spoštujemo, verjamemo vase, v samozavesti, govorimo o dveh najmočnejših besedah na svetu in veliko krat mi smo skozi zaciklani v ene vzorce. Recimo, to se zelo veliko krat vidi, ko si z enim partnerjem ali pa z možem, pa z neki časa nisi, se recimo ločeš, greš narazen in vnovič dobiš partnerja in se zgodba ponovi. Nisi rešil svojih vzorcev in jih boš nadaljeval, pa ne samo ti. Tak vzorc vidijo tudi tvoja družina, da se prav tvoji otroci in je velika verjetnost, da bo tvoja hčer ali pa sin bila v tem vzorcu. Enako je pa ne samo zavesti. Pridejo mi izredno, res srečujem ljudi tako sposobne, delajo programe na svetovni ravni, ampak so močno introvertirani in to ni nič narobe. Hrati so pa tudi ne samo zavestni, čeprav blestijo dobesedno, ampak tega ne vidijo sebi. Lahko rečem, da 90% ljudi, ki pride k meni, na koncu ugotovimo, da je manjka samozavesti. Ampak če bi pa jaz rekla, vam knjigo o samozavesti, ono tretje nihče ne bi vzel, ker to pa ja vsi imamo. In potem, recimo tudi zelo pomembno je, kako mi sami živimo. Vsi zamamo čas zase, znamo čutiti, jaz sem šla veliko krat čez sebe, čez svoje telo, ker v znici Andreja zmore vse, naredi vse. Ampak potem pa sem mogla se ustaviti, da zdaj čutim, da recimo, ne vem, včeraj smo imeli en dogodek, je men telo takoj zablokiralo, ko je nekdo hotel krivdo name prenesti. In sem začutila in sem sem prijazno rekla, da to ne bo držalo. In začer sem dobila pol tak lep mesič, upravičilo, da je res sem prav naredila, da ne, ampak je tudi treba znati postaviti mejo. To je knjiga, jaz si rečem, moška knjiga. Preberete jo v 15 do 20 minutah, ampak preberete jo večkrat, kar rabite opomnik, ima pa notri tako čudovite fotografije, same obale, azurne, morje, v bistvu morje, morje, se to, ki le mi zdaj gledava, to čudovito modrino in to so v bistvu tudi pogledi mene eni najlepših pogledov. To so moje fotografije, razen ena ni moja, je od moje hčere.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Svetovni slovenski kongres v okviru projekta Slovensko obrobje v sodelovanju s Slovenskim kulturnim društvom Gorski Kotar pripravlja tradicionalno srečanje zborov ob Veliki noči, ki bo jutri zvečer v cerkvi Svetega Vida v Prezidu na Hrvaškem. V duhu čezmejnega povezovanja bodo na koncertu sodelovali cerkveni pevski zbori z obeh strani meje. V kulturnem centru na Trbižu pa se bo to nedeljo popoldne odvijala pevska revija Koroška in Primorska poeta. V Beneški palači bodo letos nastopili moški pevski zbor Triglav, vokalna skupina Novum, moški pevski zbor Bilka, ženski pevski zbor Ajda, mešani pevski zbor Gorotan, goriški komorni zbor in vokalna skupina Šumljak. Vstopna prireditev, ki se odvija pod pokroviteljstvom občine Trbiž, je prost. Letošnjo izvedbo revije Koroška in Primorska poeta po poročanju 15-dnevnika Dom organizira Slovensko kulturno središče Planika v partnerstvu z Združenjem Don Mario Črnet in v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo iz Celovca, Zvezo slovenske katoliške prosvete iz Gorice, Zvezo slovenskih kulturnih društev, Zvezo cerkvenih pevskih zborov iz Trsta, Zvezo pevskih zborov Primorske in z javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
Imate težave z žolčem in žolčnimi kamni?
Naravno zdravilo Rovahol učinkovito pomaga pri žolčnih težavah in izboljša prebavo maščob. Rovahol v lekarnah.
Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Množični padec, ki je zaznamoval včerajšnjo četrto etapo dirke po Baskiji, odmeva v kolesarski karavani in tudi v širši športni sreni. V padcu v ostrem ovinku, v katerem je zdravniško pomoč potrebovalo 10 kolesarjev, so bili udeleženi tudi trije najbolj izkušeni zmagovalci največjih dirk. Danec Jonas Vingegaard, Belgijec Remko Evenepoel in Slovenec Primož Roglič. Dvakratni zmagovalec dirke po Franciji Vingegaard si je poškodoval pljuča, a je v stabilnem stanju in ostaja v bolnišnici. Belgijec Evenepoel jo je odnesel zlomljeno ključnico in lopatico, Roglič, ki je do takrat zasedal mesto vodilnega v razvrstitvi dirke, ni utrpel nobenega zloma, le nekaj odrgnin, a je tudi on končal dirko in se vrača domov. Po strahotnem skupinskem padcu favoritov včeraj pa tudi današnja peta etapa ni minila brez nevšečnosti. Tokrat jo je pri padcu skupil kolesar Quickstepa Mikael Landa, ki si je zlomil ključnico. Zmagovalec etape je bil Francoz Romain Grégoire. Direktor dirke Paris-Roubaix, Thierry Gouvenou, je prepričan, da so padci posledica prevelikih hitrosti. Kolesari po njegovem vozijo veliko prehitro, kar je posledica ogromnega napredka na področju zagotavljanja aerodinamike in pri zaviranju. Predsednik francoskega sindikata kolesarjev Pascal Chanter pa opozarja na kolutne zavore, ki po njegovem mnenju niso ustrezna oprema za cestne dirke. Omogočajo namreč zasilno, brutalno, instinktivno zaviranje, zaradi katerega takoj pride do napake. Za pace pa Chanter posredno krivi tudi lobi proizvajalcev koles.
Ponoči bo pretežno jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije in na Primorskem. Veter se bo umiril, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 11 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, le ponekod na zahodu bo nekaj oblačnosti, v večjem delu Slovenije bo spet zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija. Na Primorskem in deloma Notranjskem pa do 21. Pa obeti. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in zelo toplo. V torek bo sončno in malo manj toplo, zapihal pa bo jugozahodnik. Dodajmo pa še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 18. Ljubljana jasno 19 stopinj, Murska Sobota jasno 22, Novo mesto, Maribor, Črnomelj in Lendava 21, Celje in Slovenske Konjice 20, Trebnje in Mežica 19, Kranj in Gornji Grad 18, Tolmin, Vrhnika, Rateče in Pohorje 17 stopinj, Koper in Idrija 16, Postojna jasno 15, Kredarica pa pretežno jasno 4 stopinje Celzija. Zaradi prometne nesreče je promet na cesti Ptuj-Ormož Uspuhli oviran. Zastoj je na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani, tam si naberete zamude 20 minut, na primorski avtocesti pa je oviran na uvozu Vrhnika proti Ljubljani in sicer predmet ovira promet. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Petra Stopar, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral pa sem Marjan Bunič. Ura je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.